Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa 13 Februari 2024. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Bawaslu diminta menindak dugaan kecurangan pemilu yang masif, Komnas HAM panggil Ketua Tim Pencari Fakta aktivis Munir, PUPR tangani sungai jebol penyebab banjir di Pantura Demak. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, dugaan kecurangan pemilu 2024 ramai diungkap sejumlah kalangan jelang pemungutan suara 14 Februari besok. Salah satu yang menyita perhatian publik yakni dugaan kecurangan pemilu yang dibungkus lewat film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film tersebut menghadirkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mukhtar. Ketiganya menerangkan berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak demokrasi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.
Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja.
Dirty Vote memaparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan pemilu saat ini. Di antaranya soal indikasi kecurangan pemilu melalui penunjukan 20 PJ kepala daerah, tekanan untuk kepala desa agar mendukung kandidat tertentu, serta penyaluran bantuan sosial atau bansos yang berlebihan. Selain Dirty Vote, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang turut mencatat 53 kecurangan pemilu yang telah diverifikasi terjadi dalam 3 minggu belakangan. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Almas Syafrina menyebut jenis pelanggaran pemilu paling banyak tercatat yakni netralitas ASN hingga politik uang.
Per 10 Februari 2024 atau hari terakhir kampanye, kami mendapatkan dugaan kecurangan pemilu yang dikumpulkan oleh teman-teman pemantau itu sebetulnya cukup banyak, tetapi dari verifikasi yang kami lakukan, kami melihat misalnya ada informasi atau hubungan bukti yang disertakan oleh pemantau, informasinya cukup valid atau tidak, ada dugaan pelanggaran terhadap pasal pemilu atau tidak, itu ada 53 dugaan kecurangan pemilu.
Pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil dilakukan di 10 provinsi dari sebagian Sumatera dan Kalimantan, Pulau Jawa hingga Sulawesi. Pengumpulan informasi dilakukan dari media sosial serta media massa. Sementara itu, bekas Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK menilai temuan yang disampaikan dalam film Dirty Vote hanya mengungkap 25% dugaan kecurangan pemilu. Menurut JK, banyak dugaan kecurangan di luar sana yang tak terekspos di film tersebut.
Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran. Karena lengkap dengan foto, lengkap dengan siang. Tapi bagi saya kira effort film ini tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di luar. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%.
Senada dengan JK, tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud mengapresiasi Dirty Vote sebagai bentuk edukasi politik untuk masyarakat. Juru bicara TPN 03 Aris Setiawan Yodi.
Kita menghormati film itu baik untuk edukasi publik. Publik silakan menilai sendiri, gitu loh. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu fitnah, aduh, jangan buru-buru bilang fitnah lah. Jangan sedikit-sedikit baper, jangan sedikit-sedikit dilaporkan. Apalagi itu adalah karya anak bangsa, karya yang bisa juga dikatakan butuh effort, yaitu effort yang penyelidikannya tidak main-main. Itu dilakukan oleh para kredibel pakar hukum tata negara, saya pikir.
Terkait sejumlah temuan dugaan kecurangan tersebut, Komisioner Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan sudah menangani berbagai temuan dan laporan pelanggaran pemilu, khususnya terkait dugaan kecurangan pemilu yang diungkap Dirty Vote.
Kalau saya boleh komentar, di film itu kan ada beberapa kasus yang dimunculkan ya, misalnya pembagian susu, terus apalagi abdesi. Maka secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini. Bawaslu sudah menangani perkara ini sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu.
Komisioner Bawaslu Loli Suhenti menyebut pelanggaran pemilu yang terjadi belum tentu mempengaruhi hasil pemilu nanti, kecuali jika pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Bawaslu mencatat dalam tahapan pemilu kali ini ada lebih 840-an laporan dugaan pelanggaran, dengan 320 diantaranya telah diregistrasi dan sisanya tak memenuhi syarat formil maupun material. KBR sudah berupaya menghubungi Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja guna memperjelas terkait dengan apakah sejauh ini ada pelanggaran yang mengarah ke pelanggaran TSM, namun sampai berita ini ditulis, yang bersangkutan belum menjawab. Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Fadli Ramadhanil, dugaan kecurangan pemilu yang terlihat sebenarnya sudah bisa dikatakan memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif TSM.
Bahkan kalau sudah terpilih, dibatalkan keterpilihannya. Tapi itu hanya untuk caleg. Kalau presiden atau calon presiden dan wakil presiden, itu nggak ada sanksi diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Kalau terbukti melakukan tindak pidana pemilu ya. Diskualifikasi hanya bisa dilakukan kalau Bawaslu berani menjatuhkan sanksi yang bersifat STM tadi itu.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Fadli Ramadhanil, menyayangkan minimnya tindak lanjut hukum dari para tim ses terhadap kecurangan pemilu yang ditemuinya. Padahal kecurangan kian terlihat jelas jelang pemungutan suara besok, Rabu 14 Februari. Hal tersebut, kata Fadli, diperparah lemahnya taji dari Bawaslu menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu yang mengarah pada indikasi terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Saudara Wamenhan bantah adanya kasus korupsi pembelian pesawat tempur dari Qatar. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Kita ke berita pemilu.
Kabar pemilu. Kabar pemilu.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap gelaran pemungutan suara pemilu 2024 yang tinggal sehari lagi bisa berjalan lancar. Selain itu, Wapres juga ingin agar pemilu dilakukan jujur dan adil tanpa ada kecurangan.
Ya, saya kira semua pihak ya harus menjaga supaya pemilu ini berjalan dengan baik, jurdil ya, dan di TPS-TPS kan sudah ada pelaksana, kemudian ada juga saksi-saksi dan semua ikut mengawasi. Saya kira mudah-mudahan tidak terjadi ketidakjujuran, itu mudah-mudahan tidak terjadi.
Wapres berharap penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga petugas TPS dapat bekerja profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Masih terkait pemilu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabaharkam Polri, Fadil Imran, mengklaim penyelenggaraan pemungutan suara di luar negeri berjalan lancar. Selain itu, kata dia, situasi dua hari jelang pemungutan suara dalam negeri juga masih kondusif.
Tinggal dua negara, yaitu di Hong Kong dan di Taipei, yang akan dilaksanakan 13 dan 14. Alhamdulillah, PPLN, TPSLN semua berjalan dengan lancar dan aman, tertib. Nanti akan dilaksanakan penghitungan suara serentak di tanggal 14. Yang kedua, di dalam negeri sendiri, situasi Kamtibmas tetap kondusif dan terkendali.
Itu tadi kabar Hakam Polri, Fadil Imran. Sebelumnya, Migrancare melaporkan jumlah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT membludak pada momen pemungutan suara di Kuala Lumpur, Malaysia akhir pekan lalu. Jumlah pemilih di 128 negara perwakilan sekitar 1,7 juta pemilih. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI dan 18 kantor LBH se-Indonesia membuka posko advokasi menyikapi terus berlangsungnya praktik penghancuran demokrasi oleh rezim pemerintahan Joko Widodo. Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan posko itu bernama Posko Advokasi Selamatkan Demokrasi.
Kami menjadikan kantor-kantor LBH sebagai posko pengaduan jika ada intimidasi, ada kekerasan, ada upaya-upaya pembungkaman pendapat dan lain-lain gitu. Jadi kami siap menemani para guru besar, siap menemani teman-teman mahasiswa, teman-teman gerakan masyarakat sipil yang ketakutan atau yang kemudian berupaya diintimidasi, dikriminalisasi.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mencatat saat ini ada lebih dari 89 kampus dan lembaga yang telah menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Itu sebab YLBHI bakal menyiapkan wadah menampung laporan intimidasi dari pihak kampus dan lembaga yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Kita ke berita hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memeriksa bekas ketua tim pencari fakta TPF kasus Munir Marsudi Hanafi. Kata Marsudi, bahkan diungkapkan juga bahwa Komnas HAM akan menyidangkan kembali kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Ada panggilan dari Komnas HAM masalah kasus Munir. Saya kan ketua TPF-nya. Ya, minta jelas kronologis hasil temuan TPF dalam kasus Munir, pembunuhan Munir.
Bekas ketua tim pencari fakta TPF kasus Munir, Marsudi Hanafi juga mengatakan persidangan akan kembali dilaksanakan karena kasus Munir merupakan pelanggaran HAM berat. Marsudi belum mengetahui kapan sidang akan dilaksanakan. Munir merupakan aktivis HAM di Indonesia yang tewas diracun saat melakukan perjalanan udara menuju Belanda pada hampir 20 tahun lalu. Kita ke soal lain. Kementerian Pertahanan membantah adanya korupsi pembelian pesawat tempur bekas Mirage dari Qatar yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, kabar tersebut menyesatkan.
Rencana pembelian Mirage 2005 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal. Dan Kementerian Pertahanan tetap fokus berusaha untuk mencari pesawat tempur terbaik untuk menjaga wilayah udara Indonesia.
Itu tadi Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Kemarin Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atau Kementerian Pertahanan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Pelaporan terkait dugaan maladministrasi penunjukan langsung PT Teknologi Militer Indonesia oleh Kementerian Pertahanan dalam pembelian pesawat Mirage 2005. Kita ke berita ekonomi. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi menargetkan harga beras bisa turun paling lambat bulan depan, kata Presiden, memerintahkan segera mengguyur distribusi besar di pasar.
Ya, ini sekarang tugas kami semua untuk memastikan sampai ke outlets ya, baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Izinkan waktu untuk persiapkan ini semua segera ya.
Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi juga membantah program pemberian bantuan pangan beras pemerintah berpengaruh terhadap tingginya harga dan kelangkaan stok beras di pasaran. Sebelumnya harga beras premium di sejumlah pasar terpantau naik dan dijual Rp15.000 per kilogram lebih. Semisal di DKI Jakarta, harga beras, khususnya jenis premium, melonjak selama 2 minggu terakhir. Keberita mancanegara, korban tewas akibat tanah longsor di desa Masara, Filipina mencapai lebih 50 orang. Dikutip AFP, warga dan tim penyelamat menemukan sedikitnya 15 jenazah di bawah reruntuhan akibat longsor di desa dekat pertambangan emas tersebut. Sementara itu, pejabat penanggulangan bencana Randy Loy menyatakan, sekitar 63 orang masih dinyatakan hilang. Longsor mengubur sedikitnya 55 rumah menyebabkan 32 orang mengalami luka-luka. Longsor memuntahkan bebatuan, pohon-pohon, hingga lumpur dari tebing setinggi 700 meter dekat area operasi perusahaan pertambangan emas Apex Mining Co. Kita ke berita olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Rahmat Hidayat Yeremia Yaakob Rambitan meraih emas di Sri Lanka International Challenge 2024. Usai mengalahkan ganda putra Malaysia Brian Jeremy Gunting, M. Fazrik Rafis di final. Dalam pertandingan final yang berlangsung kemarin, Rahmat dan Yeremia menekuk Brian dan Fazrik melalui drama rubber game 18-21, 21-15, dan 21-15 dalam pertandingan yang berlangsung 48 menit. Kemenangan Rahmat dan Yeremia menjadi kado manis bagi kontingen merah putih di ajang Sri Lanka International Challenge 2024. Pasalnya, Rahmat dan Yeremia menjadi satu-satunya kontingen Indonesia yang memperoleh medali emas. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pelanggaran hak digital meningkat jelang pemilu. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Hasil riset menunjukkan sepanjang tahun lalu terjadi peningkatan kasus pelanggaran hak-hak digital warga. Kondisi ini diperparah di tahun pemilu. Seperti apa kondisinya? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
Lembaga Advokasi Hak Berekspresi Wilayah Asia Tenggara, SafeNet, menyebut sepanjang tahun lalu terjadi banyak pelanggaran hak-hak digital warga. Perlindungan hak digital warga semakin memburuk dibandingkan tahun sebelumnya dan semakin parah di tahun pemilu. Koordinator Pemantauan dan Direktur Program SafeNet, Anton Muhajir, mengatakan kondisi ini terlihat dari akses internet yang kurang merata di wilayah Indonesia. Padahal saat ini akses internet dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, serta menjadi faktor penting bagi daerah untuk sistem informasi dan rekapitulasi pemilu. Anton juga menyebut setidaknya ada 19 kasus pelanggaran hak digital terkait pemilu.
Misalnya peretasan akun WhatsApp seniman Butet. Jadi ini terjadi setelah Butet mendapat peringatan agar tidak membawa isu politik dalam pertunjukannya gitu. Kemudian dia protes dan seminggu kemudian akun WhatsAppnya teretas. Ada juga akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Udayana, akun Instagramnya diretas setelah dia mengkritik politik dinastinya Jokowi. Kurang dari 24 jam setelah mereka mengunggah konten, langsung mendapat serangan.
Selain masalah infrastruktur dan akses internet, SafeNet juga mencatat terjadi tren peningkatan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital pada tahun 2023. Jumlah pelaporan kasus digital ke polisi meningkat sekitar 15% dengan total ada 124 laporan. Selain itu juga terjadi peningkatan kasus serangan digital yang menyasar mahasiswa, aktivis, jurnalis, media, organisasi masyarakat sipil, peserta pemilu, bahkan warga biasa. Selain itu ada juga serangan terhadap lembaga publik yang berujung pada kebocoran data pribadi warga. Pelanggaran hak digital juga menjadi sorotan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Peneliti Perludem Nurul Amalia mengatakan, di masa pemilu, pelanggaran hak digital kerap terjadi, seperti pada pemilu 2019 atau pilkada 2020, dan juga pada pemilu tahun ini.
Nah, dengan hak akses internet yang ternyata semakin berkurang, itu tentunya juga mengganggu hak pilih pemilih untuk bisa menentukan pilihan secara rasional untuk pemungutan suara. Kemudian tentunya tadi intimidasi, pengusikan hak pilih akan membuat orang menjadi takut untuk berpendapat dan berpartisipasi, sementara kita tahu buzzernya semakin banyak.
Nurul Amalia dari Perludem menambahkan saat ini banyak upaya intimidasi melalui digital, sehingga membuat orang takut berpendapat. Selain intimidasi, manipulasi opini publik melalui media sosial juga termasuk pelanggaran hak digital. Di pihak lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menilai selama ini pelanggaran hak digital kerap dilakukan dengan berlindung di balik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan undang-undang ini masih bernuansa pengekangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi.
Seharusnya yang dilakukan adalah orientasi pada upaya melindungi kebebasan berekspresi. Yang kedua, Undang-Undang ITE masih belum dapat membedakan antara lawful expression yang diizinkan untuk dibatasi, tetapi tidak berarti harus dibatasi ya, antara lawful expression dengan unlawful expression, yaitu ekspresi yang wajib dilarang, apalagi tidak bisa membedakan ekspresi-ekspresi yang seharusnya dilindungi atau protected expression itu.
Adnika Nova Sigiro mendorong pemerintah dan DPR meninjau kembali aturan-aturan terkait dengan hak-hak digital. Adnika mengatakan undang-undang yang mengatur soal internet mesti memasukkan norma pembatasan dengan standar tertinggi, yaitu penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi sesuai Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Demikian laporan khas KBR, saya Agus Lukman.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menginstruksikan agar perbaikan darurat tanggul Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang jebol akibat hujan lebat bisa selesai dalam 2 hari ke depan. Itu disampaikan Basuki usai meninjau titik jebolnya tanggul Sungai Wulan akibat debit banjir tinggi.
Nah ini sekarang Wulan ya, sudah ada 2 yang jebol. Sebetulnya Wulan ini sudah kita program, pertama kalau yang pompa mana drain waktu kunjungan saya tahun lalu itu kan hanya 250 liter per detik sehingga banjir sampai ke terminal.
Menteri Basuki juga mengatakan akan memulai peningkatan kapasitas pompa drainase yang masuk ke Sungai Wulan dan normalisasinya sepanjang 22 km. Sebelumnya titik banjir terjadi ruas Jalan Pantura Kudus Purwodadi akibat luapan Sungai Wulan dan Tuntang di wilayah Demak dan Grobogan. Kita ke Kalimantan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Barat menyebut telah menangani ratusan laporan maupun temuan pelanggaran pemilu 2024. Ketua Bawaslu Jabar Zaki Muhammad Zamzam mengatakan pelanggaran terjadi dari mulai pidana pemilu hingga netralitas ASN.
Ya pokoknya kan pada prinsipnya dari 131 itu tidak semuanya bisa diregister kan gitu. Yang diregister pasti ditangani. Yang ditangani juga belum tentu diteruskan kan. Banyak pelanggaran itu kan ada pidana, administrasi, kemudian ada etiknya juga. Ada peraturan perundang-undangan lain yang tadi saya sampaikan. Ada undang-undang ASN, ada undang-undang desa. Jadi masih seputar itu aja.
Ketua Bawaslu Jabar Zaki Muhammad Zamzam juga memastikan berbagai kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi dilakukan untuk memaksimalkan pencegahan dan pengawasan. Dia menegaskan Bawaslu Jabar terus fokus di masa tenang hingga pemungutan suara besok 14 Februari. Kita ke Papua. Sekelompok warga membakar kantor Distrik Bayabiru, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, imbas kekecewaan tempat pemungutan suara TPS dipindahkan ke distrik lain. Menurut Kapolda Papua Matius Fahiri, polisi tengah menindaklanjuti peristiwa tersebut dan memastikan logistik pemilu aman.
Nah, terkait dengan pemilu, sampai dengan kemarin dibakar, ini kotak suara belum sampai di sana. Jadi tentunya masih aman dan nanti dengan pengawalan dari petugas, kita berharap pelaksanaan pemilu tanggal 14 besok yang kurang lebih 2 hari lagi, ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau itu terjadi gangguan dan kamtipmas bencana alam, tentunya kita akan bersama-sama KPU kita pertimbangkan untuk memindahkan ke tempat yang berbeda.
Kapolda Papua Matius Fahiri mengungkapkan amarah warga tersulut ihwal informasi TPS yang akan dipindahkan. Matius menyebut kantor distrik yang dibakar warga tersebut sudah lama tidak digunakan oleh pemerintah distrik setempat. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun atau X Berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.